7:54 minūtes. Šovakar ar svinīgu koncertu atklās Brīvdabas koncertzāle Mītava Jelgavā Pasta salā. Šovasar Brīvdabas koncertzālē Mītava noslēdzās unikālās jumta konstrukcijas būvniecība. Tikpat būtisks kā jumta vizuālais skats ir arī tā funkcionalitāte. Vairāk par koncertzāles Mītava jauno veidolu un arī šī vakara koncertu jautāsim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra direktoram Mintautam Buškevicam. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms par koncertu. Ko tajā šovakar varēs dzirdēt?
Tātad šovakar koncertā piedalīsies mūsu Jelgavas mākslinieki, Jelgavas kamerorķis, diriģenta Aigara Merī vadībā Jelgavas Big Bands, diriģenta Raja Tašmaņa vadībā, meiteņu kurs Spīgo, diriģents Līgas Elmas Kursietis vadībā. Un, protams, arī aicināti muzikāli izpildītāji, pianists Juris Žikovs un Elze Rozentāle. Tāpat arī sagaidām dažādu pārsteigumu ar Jelgavas spožākajiem solistiem Juri Vizbuli, Katrīnu Binderi, Madaru Buškevicu, Uldi Timmu un Ingusu Leilandu. Bet kā tāds lielākais pārsteigums gan jelgavniekiem, gan viesiem, koncertā būs pirmatskaņojuma fragmenti no rudenī gaidāma Jāņa Lūsēna un Māra Zalītes Bermontejāda simtgadēju veltītā jaundarba, kā Ābeļdārstu brīvība. Tā kā tāda plaša gan pasaules, gan arī latviešu mūzikas piedāvājums koncertā.
Kādi ir tālākie plāni? Kā izmantosiet koncertzāli? Jo, cik saprotu, šī konstrukcija pavara jaunas iespējas?
Jā, tātad, kā mēs saprotam, ir slēgtā Brīvdabas koncertzāle, kas mūs pasargā gan no lietus, gan no, protams, karsts saules. Un līdz ar to mēs sadarbosimies gan ar producentiem, gan ar pasākumu organizatoriem visas vasaras laikā, šīs sezonas laikā. Un domāju, ka priecēsim mūsu apmeklētājus gan ar latviešu mākslinieckiem izpildītājiem, gan ar pasaules muzikantiem. Protams, tāpatās arī redzēsim mēs gan teātru viesizrādes un citus pasākumus.
Tātad Jelgavas koncerta dzīve būs krāšņāka līdz ar šīs koncerta zāles rekonstrukciju.
Jā, tā kā mums ir vasarā daudz vairāk iespējas, kuras ir garantētas, pasargātas no laika apstākļiem, jo mainīgie Latvijas laika apstākļi bieži vien ir patraucējuši šo pasākumu norisi. Tā kā gan māksliniekiem, gan arī Jelgavas ciemiņiem un jelgavniekiem būs patīkami braukt uz Jelgavu un nākt uz koncertiem, kur viņi zina, ka koncerts 100% notiks.
Tieši tā, paldies jums, teikšu par to, ka pastāstījāt gan par koncertu, gan par jauno rekonstruēto koncertzāli Mītava Jelgavā. Sazvanījām Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra direktoru Mintautu Buškevicu. Ir 7:28 minūtes, jau pēc īsa brīža dzirdēsiet jaunākās ziņas pulksten.